ξεκινήσει ένα καινούριο μάθημα από αυτή την Τετάρτη. Βέβαια θα το συνεχίσουμε, δεν θα είναι η μόνη ημέρα που θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Και το θέμα μας είναι η πορεία προς τον αγιασμό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα χρειαστεί να το δούμε αρκετές φορές. Δεν θα είναι μόνο ένα μάθημα, θα είναι και δύο και τρία μαθήματα. Αλλά θέλω σήμερα να το ξεκινήσουμε από την αρχή για να καταλάβουμε τη λογική αυτής της πορείας, αυτού του αγώνα που έχει ο χριστιανός, και στο τέλος θα καταλήξουμε και στην πρακτική εφαρμογή, ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1074, σελίδα 1074, και διαβάζουμε, αδελφοί, από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο κεφάλαιο Α, από το 13 εδάφιο. «Δια τούτο, αναζωσθέντες τα σοσφία στη διανία σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστι σας εκάλεσε, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ είναι η αρχή του μαθήματός μας, αδελφοί, γιατί έχει να κάνει με την προτροπή που δίνει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το μάθημα δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο, αδελφοί, αλλά για να δούμε ποια είναι η διαδρομή μας και ποια θα είναι η διαδρομή μας μέχρι να έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας ποια είναι η πορεία αυτή του αγιασμού του χριστιανού, έρχεται και τον ενημερώνει από την αρχή και του λέει ότι είναι στα χέρια τα δικά σου, του λέει, χριστιανέ, και γι' αυτό πρέπει να κάνεις ένα πράγμα. «Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας». Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μαζέψετε λίγο το μυαλό σας. Και είναι σημαντικό αυτό, αδελφοί, να το καταλάβουμε, και γι' αυτό το ξεκινάμε από αυτό το μάθημα, από αυτό το εδάφιο, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο χριστιανός για να μπορέσει να περπατήσει, να αγιαστεί πλήρως και να κάνει το θέλημα του Θεού, είναι να μαζέψει λίγο το μυαλό του. Θα μου πεις, είναι δύσκολο να γίνω Άγιος, αδελφέ? Δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι να μαζέψεις το μυαλό σου. Γιατί το μυαλό μας τρέχει, αδελφοί, και δεν μπορούμε να το μαζέψουμε. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό, για να μας καταλήξει στον αγιασμό, μας ξεκινάει από το πρόβλημά μας. Για να δουλέψετε, λέει, σωστά και να μπορέσετε να κάνετε το θέλημα του Θεού, ένα πράγμα πρέπει να ξεκινήσετε: να μαζέψετε το μυαλό σας. Αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας. Δηλαδή, δέσε λίγο το ζωνάρι. Μάζεψε λίγο τη χαλαρότητα. Σφίξε λίγο περισσότερο τη μέση σου. Κράτα λίγο τον εαυτό σου λίγο πιο σταθερό, πιο σίγουρο, για να μπορέσεις να σηκώσεις περισσότερο φορτίο και περισσότερο βάρος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το μυαλό μας, η διάνοιά μας, χαλαρώνει, αδελφοί. Και χαλαρώνει μέσα σε αυτή τη διαδρομή, μέσα στην πορεία. Ξεχνιέται, χαλαρώνει, χάνει τη σφριγγυλότητά του η πνευματική υπόσταση του χριστιανού, και αυτό ξεκινάει από το μυαλό του. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα το δούμε όταν παρακολουθούμε ένα μάθημα και σκεφτούμε κάτι. Δηλαδή, παρακολουθώ το κήρυγμα και κάποια στιγμή μου περάσει από το μυαλό ότι έχω ένα πρόβλημα στο σπίτι και θέλω οπωσδήποτε να το λύσω. Έχω χάσει τουλάχιστον 5 λεπτά και πρέπει να επανέλθω. Χαλάρωσα για λίγο και πρέπει να επανέλθω. Ή όταν διαβάζω ένα βιβλίο και αρχίζω να σκέφτομαι κάτι άλλο, εκείνη την ώρα πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω, να το ξαναδιαβάσω για να καταλάβω τι έλεγε. Ή όταν μιλάω με κάποιον και συζητάμε και σκεφτώ κάτι άλλο και του λέω, τι είπες? Και είναι σημαντικό, αδελφοί, να σφίξουμε λίγο το μυαλό μας, δηλαδή να βάλουμε τη διάνοιά μας να δουλέψει με προσοχή σε αυτό που θέλει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν? Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς. Είναι τρία πραγματάκια τα οποία θα σε βοηθήσουν, του λέει, χριστιανέ, να προχωρήσεις αυτό το δρόμο προς τον αγιασμό. Είναι το πρώτο να μαζέψεις λίγο το μυαλό σου. Το δεύτερο, όταν έρθει η ώρα να εγκρατευθείς, να εγκρατευθείς. Και το τρίτο, να έχεις τελεία ελπίδα εις τη χάρη που πρόκειται να έρθει σε εσάς. Δηλαδή, να έχεις ελπίδα σε αυτό που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Είναι τρία πράγματα τα οποία μπορεί ο χριστιανός, χωρίς να το καταλάβει, να χάσει τον προσανατολισμό του και να χάσει τον αγιασμό του, αδελφοί. Γι' αυτό λέει, το μυαλό σου πρώτα απ' όλα, εγκράτεια δεύτερο από αυτό και να έχεις ελπίδα στον ερχομό του Ιησού Χριστού. Πόσο εύκολο είναι, άμα αρχίζω και νιώθω ότι δεν έρχεται πολύ σύντομα ο Ιησούς Χριστός, να χαλαρώσω, αδελφοί. Πότε έρχεται ο Ιησούς Χριστός? Αν ρωτήσουμε πότε έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αρχίσουμε και αναρωτιόμαστε πότε λέει η Γραφή ότι μπορεί να έρθει και λέμε το 2012, το 2014, το 2015, το 2050, τότε όσο περισσότερο τραβάς το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, τόσο πιο πολύ χαλαρώνεις. Και λες, έχω χρόνο. Δεν βιάζομαι, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα ιδιαίτερο, είμαι καλά τώρα και χαλαρώνω. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, μάζεψε λίγο το μυαλό σου, λέει, χριστιανέ, εγκρατέψου σε αυτά που έχεις επιθυμίες και θες να κάνεις πράγματα, να έχεις την εγκράτεια και στο τέλος να έχεις τέλεια ελπίδα στη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή στον ερχομό του Ιησού Χριστού. Μη χαλάς το δρόμο σου. Και γιατί πρέπει να τα κάνω αυτά? Γιατί είστε, λέει, σαν τέχνα υπακοής. Μη συμμορφούμενοι με τα προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών. Δηλαδή μην ξαναγυρνάτε πίσω στις προηγούμενες επιθυμίες, αλλά τι κάνετε, υπακούτε πού? Στην αλήθεια. Έτσι έχουμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Είπαμε ότι η σωτηρία μας προέρχεται στο ότι υπακούσαμε στην αλήθεια. Γι' αυτό, αδελφοί, είμαστε τέκνα υπακοής. Ο αγιασμός δεν έρχεται εάν δεν μάθεις να υπακούς την αλήθεια, το Λόγο του Θεού. Και η εγκράτεια δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν ξέρεις σε τι πρέπει να εγκρατευθείς. Εγκρατεύομαι αφού έχω γνωρίσει τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου και μπορώ να εγκρατευτώ πάνω σε αυτό. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι Εκείνος, ο Θεός, ο Κύριός μας. Καθώς λοιπόν είναι Άγιος Εκείνος, ώστε σας εκάλεσε, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Και αυτή είναι η πορεία μας, αδελφοί. Δηλαδή μπήκαμε σε έναν δρόμο γιατί είμαστε Άγιοι. Εδώ λέει γίνεστε Άγιοι, αδελφοί. Μας έχει καλέσει ο Θεός για να γίνουμε Άγιοι, το ξέρετε. Και γι' αυτό το μάθημά μας έχει να κάνει με την πορεία μας προς τον αγιασμό. Αλλιώς αν ήμασταν Άγιοι και τα είχαμε καταφέρει και είχαμε τελειώσει τον αγώνα μας, θα μας έπαιρνε ο Κύριος και θα πηγαίναμε πάνω, ε. Αλλά κάνει μια προετοιμασία εδώ ο Θεός. Κάνει μια προετοιμασία και θέλει να πάρει μια εκκλησία, μια έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων. Αλλά να είναι Αγία και άμωμος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, καθώς εσείς είστε τέκνα υπακοής, να μοιάσετε σε αυτόν που σας κάλεσε και να γίνετε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Αυτό είναι ένα κλειδί, θα έλεγα, αδελφοί, για το επόμενο μάθημα, την πρακτική εφαρμογή, γιατί υπάρχουν πολλές διαγωγές, πορείες και συμπεριφορές που μπορεί να έχω καταφέρει να γίνω σε αυτή τη διαγωγή. Αυτό το κατάφερα, είμαι Άγιος. Γι' αυτό είναι η πορεία προς τον αγιασμό. Αυτό, αδελφέ, το έχω καταφέρει και το έχω βγάλει από πάνω μου. Το άλλο, το πάρα άλλο, το άλλο που μπήκε λίγο μετά, θα το βγάλεις, θα καταφέρεις? Και γι' αυτό λέει, γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Άγιος δεν είναι αυτός που είναι Άγιος μόνο σε μία συμπεριφορά. Έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, έχει υπακούσει, έχει εγκρατευτεί και είναι Άγιος αυτό. Αδελφέ, το κόψα το τσιγάρο. Μπράβο, είσαι Άγιος σε αυτή τη διαγωγή. Αλλά πρέπει να διορθωθείς και στην επόμενη διαγωγή. Και στη συμπεριφορά και στο θυμό και στην πονηριά και στον τρόπο που μιλάς και στο περπάτημά σου, να είσαι, λέει, τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Δηλαδή κάθε διαγωγή, κάθε ενέργεια πρέπει να αγιαστεί, που σημαίνει ότι ο χριστιανός κάνει μια καθημερινή προσπάθεια να κερδίσει για κάθε του διαγωγή τον αγιασμό, αδελφοί. Κατάφερε σήμερα αυτό. Εάν το κατάφερες αυτό, την επόμενη θα πας για το επόμενο. Και θα πας για το επόμενο και για το επόμενο μέχρι να φτάσεις να τελειοποιηθείς. Και αυτή είναι η πορεία προς τον αγιασμό, αδελφοί. Και έρχεται και λέει ο Λόγος του Θεού, διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε, δηλαδή να γίνετε Άγιοι στην καθημερινότητά σας, να κάνετε την προσπάθειά σας σε κάθε σας διαγωγή, δηλαδή σε κάθε ενέργεια, σε κάθε συμπεριφορά, να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος. Γιατί πρέπει να μου μοιάσετε. Και αυτό είναι το εδάφιό μας, αδελφοί, ότι είναι μια πορεία ο αγιασμός. Και είναι μια πορεία, δεν είναι μια πορεία ενός δρόμου, είναι για κάθε μας συμπεριφορά. Μαθαίνουμε να διορθώνουμε καθημερινά τον εαυτό μας σε κάθε μας συμπεριφορά και κερδίζουμε έδαφος. Ο χριστιανός αυτό κάνει. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχει για το βραβείο της άνω κλήσεως. Και επειδή θέλουμε να τη δούμε αυτή την πορεία, δεν είναι ένας αγιασμός που ήρθε μια φορά, τελείωσα, αγίασα. Είναι μια πορεία, αδελφοί. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 1102 να δούμε από την Αποκάλυψη. Μα δεν είμαστε Άγιοι, αδελφέ. Είμαστε. Αλλά θέλουμε κι άλλο. Έχουμε κερδίσει εδάφη. Αλλά ο αγιασμός δεν έχει τελειώσει. Γιατί άλλοτε χάνουμε έδαφος λόγω της ακράτειάς μας και άλλοτε δεν έχουμε κερδίσει ακόμα το έδαφος γιατί δεν έχουμε κάνει τον αγώνα μας. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει εκεί που μας νικάει αυτό που μας νικάει να το νικήσουμε κι εμείς. Και γι' αυτό έρχεται και λέει σελίδα 1002. Στο 10 εδάφιο. Αποκάλυψης Ιωάννου 1102, συγγνώμη. 1102 Αποκάλυψης Ιωάννου 10 εδάφιο. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Και είναι σημαντικό ο χριστιανός να έχει την εικόνα του σύντομου ερχομού του Ιησού Χριστού. Εάν το χάσεις αυτό το στόχο, χαλαρώνεις σαν χριστιανός. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να έχουμε το στόχο του ερχομού του Κυρίου εγγύς, κοντά. Πρέπει να μάθουμε και να ξέρουμε ότι είναι κοντά η παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό ο Κύριος πολλές φορές μας περνάει από πολλά μαθήματα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα την επόμενη να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Δεν ξέρουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και πάσα στιγμή. Όταν ο χριστιανός μαθαίνει να χαλαρώνει, τον περνάει από ένα μάθημα ο Θεός και τον μαθαίνει ότι και η επόμενη μέρα είναι σημαντική για να μπορέσει να ετοιμαστεί. Είναι μια ευκαιρία. Και γι' αυτό κάθε μέρα, αδελφοί, να το θεωρούμε ότι είναι άλλη μια ευκαιρία που μας έδωσε ο Θεός να διορθώσουμε τον εαυτό μας και γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία να του πούμε, Κύριε, διόρθωσε τον εαυτό μας. Διόρθωσε το χαρακτήρα μας. Φτιάξε μου και αυτό και το άλλο που χάλασα και να συνεχίσω να διορθώνομαι για να γίνω Άγιος καθώς είσαι εσύ. Και λέει, όποιος αδικεί, να αδικήσει έτη. Και όστις είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Δηλαδή η αμαρτία έχει αύξηση, βεβαίως. Ο αγιασμός έχει αύξηση. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Διότι ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, δηλαδή είσαι δίκαιος, να γίνεις ακόμα πιο πολύ δίκαιος. Τι σημαίνει αυτό? Εν πάση διαγωγή. Δηλαδή εδώ έκανες δικαιοσύνη, αλλά εκεί ήσουν άδικος, αδερφέ. Εδώ τα έκανες σωστά, εκεί όμως τα έκανες λάθος. Το εν πάση διαγωγή σημαίνει να έχω μάθει, να έχω εκπαιδευτεί, ώστε να μπορώ και σε αυτή την περίπτωση να είμαι δίκαιος, και στην άλλη περίπτωση να είμαι δίκαιος, και στην παράλληλη να είμαι δίκαιος, και να μην βλέπω κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση να κρίνω σε κάθε περίπτωση. Και γι' αυτό λέει, ο δίκαιος ας γίνει ακόμα πιο πολύ δίκαιος. Και ο Άγιος μπορεί να γίνει ακόμα πιο Άγιος. Έτσι προστάζει ο Λόγος του Θεού. Ο Άγιος να γίνει ακόμα πιο Άγιος. Άρα είναι μια διαδρομή, αδελφοί. Ένας στόχος ζωής. Και ο χριστιανός αυτή τη δουλειά κάνει καθημερινά. Μελετώντας το Λόγο του Θεού, προσευχόμενος, ερχόμενος στην Εκκλησία, συναναστρεφόμενος με Αγίους ανθρώπους, και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θύρουνε τα καλά ήθη εκακές συναναστροφέ. Νομίζεις ότι κέρδισες έδαφος μια μέρα? Την επόμενη, αν κάνεις παρέα με έναν που μπορεί να σου φθείρει τα καλά σου ήθη, τη μεθεπόμενη θα έχεις γυρίσει ένα βήμα πίσω. Δεν θα κάνεις πάλι ένα βήμα μπροστά, μια προσπάθεια ακόμα. Και γι' αυτό είναι ο Άγιος να γίνεται έτη, δηλαδή περισσότερο Άγιος. Μια προσπάθεια, αδελφοί, 954 σελίδα. Την προσπάθεια αυτή δεν την κάνουμε μόνοι μας. Γιατί γνωρίζει αυτή μας την πορεία ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι Άγιος. Δεν το διαπραγματεύετε. Εσείς όμως, λέει, να γίνεστε Άγιοι. Δηλαδή περπατώντας, πορευόμενοι προς τη συνάντηση τη δική μου, στο τέλος να είστε Άγιοι. Δεν μπορείτε να με δείτε, και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μέσα στην προσευχή του, που είναι μια προσευχή που επέτρεψε να ακουστεί, και είναι μια προσευχή που την έγραψε ο Λόγος του Θεού για να μπορούμε εμείς να την παρατηρούμε και να παίρνουμε από εκεί δυνάμεις. Λέει στη σελίδα 954 στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, στο 15 εδάφιο, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ξέρει τον αγώνα μας: «Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία». Αντίστοιχη προσπάθεια έκανε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός από παιδί μάθαινε να διακρίνει ανάμεσα στο καλό και στο κακό, επέλεγε πάντα το καλό και απέρριπτε το κακό. Εμείς ενώ έχουμε μπροστά μας την επιλογή του καλού και του κακού, άλλοτε επιλέγουμε το κακό και απορρίπτουμε, επιλέγουμε το καλό και απορρίπτουμε το κακό, και άλλοτε επιλέγουμε το κακό και απορρίπτουμε το καλό. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, πρέπει να μάθετε στο τέλος, όπως έκανε ο δικός σας ο Κύριος, τελικά αγίασε τον εαυτό του και έκανε μία θυσία για όλους τους ανθρώπους, και εσείς να αγιαστείτε, πού, στην αλήθεια. Δεν μπορείς να εγκρατευθείς εάν δεν ξέρεις σε τι πρέπει να εγκρατευθείς, άρα πρέπει να μάθεις την αλήθεια. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει μη το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι σου δίνει γνώση της αλήθειας, και από εκεί και πέρα η προσπάθειά σου είναι να κάνεις εγκράτεια πάνω σε αυτό. Που σημαίνει τι εγκράτεια? Ότι ενώ το θέλεις δεν το κάνεις, ενώ το επιθυμείς δεν πας να το εκτελέσεις, ενώ ξέρεις ότι είναι στην αδυναμία σου δεν το προσπαθείς, δεν το επιδιώκεις. Και εκεί είναι ο άνθρωπος ο Άγιος, Ο άνθρωπος ο Άγιος είναι αυτός που κέρδισε το έδαφος της μάχης ανάμεσα σε αυτό που επιθυμεί και σε αυτό που ξέρει τι είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτή την προσευχή, και έχουμε τώρα βοήθεια από τον ουρανό, γιατί αυτή η προσευχή ισχύει όλους τους αιώνες, αδελφοί. Δεν είναι μια προσευχή που χάθηκε, είναι μια προσευχή που ισχύει και μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και εμείς. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού στη σελίδα 998, αδελφοί, στην επιστολή προς Ρωμαίους. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο σίγμα στο 19 εδάφιο: «Ανθρωπίνος λέγω δια την ασθένεια της σαρκώσας, διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία και εις την ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις τη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε? Διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωή αιώνιο». Και γι' αυτό λέει πάντα να έχουμε την ελπίδα της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, γιατί πρέπει αυτό να είναι στόχος μας, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού δεν κοιτάει σε ανθρώπους που είναι τέλειοι. Ο Λόγος του Θεού κοιτάει σε ανθρώπους που έχουν αδυναμίες. Και λέει: «Ανθρωπίνος λέγω για την αδυναμία της σαρκώσας». Αναγνωρίζει ότι στη σάρκα υπάρχει αδυναμία. Και επειδή ανθρωπίνος συμπεριφέρεται σε αυτή την περίπτωση ο Λόγος του Θεού, μιλάει σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και αντιμετωπίσανε την ασθένεια της σαρκός, δηλαδή είχαν κάπου αδυναμία, και σε αυτή την αδυναμία δουλώσανε τον εαυτό τους στον κόσμο, στην αμαρτία. Δηλαδή ενώ ήταν αδύνατοι, τους έριξε ο διάβολος και τους έριξε μέσα στην αμαρτία. «Παραστήσατε», λέει, «τα μέλη σας δούλα στην ακαθαρσία, στην ανομία, προς την ανομία». Δουλωθήκατε. Ο Λόγος του Θεού μας διευκρινίζει ότι υπόντινας νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Δηλαδή νικήθηκες, δουλώθηκες. Για να μπορέσεις να είσαι ελεύθερος πρέπει να βγεις νικητής. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει: «Στον νικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής». Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να δίνουμε τον αγώνα μας. Και η καθημερινότητα αυτό μας μαθαίνει, αδελφοί. Ότι καθημερινά πρέπει να δίνεις έναν αγώνα. για να μπορέσεις να διορθώσεις τον εαυτό σου σε αυτά που ασθενείς. Όσα έχεις πετύχει, καλά κάνεις και τα έχεις πετύχει και τα κρατάς. Σαν θησαυρό τον οποίον τον έχεις και τον καμαρώνεις και τον καυχέσαι. Κύριε, τα έχω καταφέρει εδώ. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, είναι να κάνουμε προσπάθεια σε αυτά που δεν έχουμε καταφέρει. Και πρέπει ο καθένας να δει τι δεν έχει καταφέρει, όλοι μας να το δούμε αυτό, τι δεν έχουμε καταφέρει, πού είναι η ασθένειά μας, πού είναι η αδυναμία μας, και να επικεντρώσουμε σε εκείνα τα σημεία. Ό,τι έχουμε νικήσει, το έχουμε δικό μας, το νικήσαμε. Αλλά αυτό που μας νικάει, είναι, είμαστε δικοί του, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, ούτω τώρα, έτσι τώρα, παραστήστε τα μέλη σας, δηλαδή πάρτε αυτά τα μέλη και παραστήστε τα δούλα στη δικαιοσύνη του Θεού, τη δικαιοσύνη. Προς, δηλαδή όταν πάρω αυτό το μέλος που ήταν παλιά με αδυναμία και είχε πρόβλημα και το πάω, πού να το παραστήσω, στη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή να πάω την αδυναμία μου, το μέλος μου, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και να του πω, Κύριε, ξέρω ότι θα έπρεπε κανονικά να έχω πρόβλημα απέναντί σου. Αλλά θέλω, Κύριε, να με δικαιώσεις, μπορείς? Θέλω να με βοηθήσεις, να παραστήσεις, λέει, τα μέλη σου μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Εις αγιασμό, προς αγιασμό, για να αγιαστούν αυτά τα μέλη. Δηλαδή να κάνεις την προσπάθειά σου και εκεί που δεν τα έχεις καταφέρει, να τα καταφέρεις. Τι πρέπει να κάνω, αδελφέ, για να κάνω τα έργα του Θεού? Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίον ο Κύριος απέστειλε. Δηλαδή δεν μπορούσε να τους πει τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δεν μπορούσε να τους πει, εσύ έχεις αυτή την αδυναμία και κάνει αυτό. Εσύ κάνει εκείνο, εσύ κάνει τ' άλλο, εσύ κάνει τ' άλλο. Τους έδωσε ένα γενικό όρο. Και ξέρετε τι τους είπε? Να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίον, σε ποιον? Στον Ιησού Χριστό. Εάν μάθω να πιστεύω στον Ιησού Χριστό και να πιστεύω στη χάρη που ήρθε στη ζωή μου, τότε θα παίρνω αυτά τα μέλη που είναι χολά, που είναι προβληματικά, και θα πηγαίνω στο Θεό και θα λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ θεράπευσέ τα. Δηλαδή εγώ θα παίρνω τον εαυτό μου και θα τον πηγαίνω μπροστά στο Θεό. Θα παραστήνω τα μέλη μου στη δικαιοσύνη δούλο, προς αγιασμό, γιατί αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Και λέει, υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, τώρα όμως είστε δουλωμένοι στη δικαιοσύνη. Τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις το Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμό. Και ο Άγιος Άνθρωπος, ξέρετε ποιος είναι? Δεν είναι αυτός που έχει φτάσει στην τελειότητα. Είναι αυτός που αγωνίζεται σε κάθε του αδυναμία, επειδή τις ξέρει, να μπορέσει να τις νικήσει, και αγωνίζεται μαζί με το Θεό. Ούτε απομακρύνεται από τον Κύριο, ούτε λέει ότι αυτό δεν είναι τίποτα, ούτε αδιαφορεί για τις αδυναμίες του και για τα λάθη του, αλλά τα παλεύει σε καθημερινή βάση και λέει, Κύριε, βοήθησέ με. Σε παρακαλώ, θέλω να γίνω καλύτερος και θέλω να διορθωθώ. Γι' αυτό τώρα λέει, δουλωθέντες στο Θεό, έχετε τον καρπό σας. Όταν λοιπόν γίνεσαι δούλος του Θεού, Κύριε, είμαι δικό σου, δεν θέλω να φύγω από σένα, μπορεί να έχω λάθη, μπορεί να έχω αδυναμίες, αλλά θέλω να είμαι δικό σου. Και ρωτάω σήμερα, θέλουμε να είμαστε δικοί του? Θέλουμε να είμαστε του Κυρίου, να αγωνιζόμαστε για τον Κύριο, να κάνουμε το θέλημά του? Γιατί αν αποφασίσαμε να σηκωθούμε να φύγουμε από τον Κύριο, αγιασμός δεν έρχεται στη ζωή μας. Θα πηγαίνουμε από αμαρτία σε αμαρτία. Αλλά όσο αποφασίζουμε να μείνουμε στον Κύριο και να αγωνιστούμε, και εγώ λέω σήμερα, αδελφοί, να μείνουμε στον Κύριο και να αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Και να αγωνιστούμε για όλα αυτά που δεν έχουμε καταφέρει, να τα καταφέρουμε και να γίνουμε ένα στην παρουσία του Κυρίου μας. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού έρχεται και λέει, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό, και αφού λοιπόν καρποφορήσετε σε αυτό, το τέλος είναι η ζωή αιώνια. Θες να χάσεις τη ζωή ή θες να την κερδίσεις? Γιατί στο χριστιανό λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει να αγωνιστείς πάνω στον αγιασμό για να κερδίσεις τη ζωή την αιώνια. Μη βάζεις αμαρτία στη ζωή σου, μη βάζεις κόσμο στη ζωή σου, αλλά βάλε προσπάθεια αγιασμού και να δεις ο Θεός πως θα σε ευλογήσει. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτήρητο, γιατί θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι είναι ένας συνεχής αγώνας. Αυτός ο αγώνας όμως δεν είναι ένας αγώνας που γίνεται από μόνος του στο χριστιανό, αλλά υπάρχει μια καθημερινή βοήθεια και νουθεσία. Στη σελίδα 1058, στην επιστολή του Τίτου, μη σταματάς να ακούς το Λόγο του Θεού, μη σταματάς να ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού, μη σταματάς να ακούς την αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος, αδελφοί, ε. Και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα αυτό μας λέει. Μη σταματάμε να πολεμάμε και να αγωνιζόμαστε. Έχουμε βοήθεια από το Θεό. Ήδη ο Ιησούς Χριστός έχει προσευχηθεί να μας βοηθήσει να αγιαστούμε, γιατί αυτός μας έδωσε το παράδειγμα και εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε. Έρχεται λοιπόν σελίδα 1058, στο 11 εδάφιο, στο κεφάλαιο Β, είναι η επιστολή προς Τίτον, και λέει: διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας. Όταν λέει εν πάση διαγωγή, εννοεί εν πάση διαγωγή. Εννοεί τον τρόπο που συμπεριφέρομαι, το χαρακτήρα μου, και καμιά φορά λέει ο χριστιανός, εγώ λέει έτσι είμαι, δεν μπορώ να αλλάξω. Αδύνατον ένας χριστιανός να πει αυτή την κουβέντα. Είναι λάθος μεγάλο. Μέγα λάθος, όχι ενώπιον των αδελφών του, αλλά ενώπιον του Θεού. Ο Χριστός μας κάλεσε για να αλλάξουμε, αδελφοί. Δεν μας κάλεσε για να μείνουμε οι ίδιοι. Μας κάλεσε να διορθώσουμε το χαρακτήρα μας, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας και να μοιάσουμε στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Όπως αυτός λοιπόν αγίασε τον εαυτό του για χατήρι μας, και εμείς πρέπει να αγιάσουμε τον εαυτό μας για χατήρι του. Και έρχεται τώρα και λέει ότι σας έχω δώσει μια βοήθεια που είναι η χάρις που σώζει τον άνθρωπο, και η χάρις αυτή μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια. Μας διδάσκει σημαίνει μας μαθαίνει. Τι είναι ασέβεια, πώς να πεις όχι στην ασέβεια. Πρέπει να μάθεις κάποια στιγμή να λες και όχι στην ασέβεια. Θα έρθεις εδώ, ναι. Πάμε να κάνουμε αυτό, ναι. Θες να κάνεις εκείνο, ναι. Θέλεις να σου πω αυτά τα πράγματα, ναι. Πρέπει κάποια στιγμή, πόσα ναι έχεις πει στην ασέβεια, πρέπει να πεις και ένα όχι κάποια στιγμή. Να πεις όχι, δεν θέλω. Ρε Κωστάκι μου, δεν θέλω. Πάμε φίλε να κάνουμε αυτό, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλεις? Γιατί είμαι του Χριστού, τώρα το θυμήθηκες που είσαι του Χριστού. Όχι, το ήξερα, αλλά τώρα αποφάσισα να κάνω το θέλημα του Θεού. Και αδελφοί, ο Θεός ευλογεί το χριστιανό που κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει το θέλημά του, τέλος πάντων. Να πει ένα όχι στην ασέβεια. Να αρνηθεί την ασέβεια. Να πει δεν σε θέλω ασέβεια. Θέλω να είμαι ευσεβής. Από εδώ και πέρα θέλω να είμαι ευσεβής. Και ξέρετε γιατί ακούστηκε ο Ιησούς Χριστός? Για την ευσέβειά του, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ακούστηκε για την ευσέβειά του. Και μας μαθαίνει να αρνούμεθα την ασέβεια. Δηλαδή να λέμε και ένα όχι. Και τα κοσμικά επιθυμίας, και να αρνούμεθα και τις επιθυμίες του κόσμου. Σε τραβάει πολύ ο κόσμος. Θέλεις να πας πολύ στον κόσμο. Θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου. Θέλεις να κάνεις τα πράγματα που έχει ο κόσμος, να τα απολαύσεις. Τις επιθυμίες του κόσμου. Ο λόγος του Θεού και η χάρη του Θεού λέει ότι πρέπει να πούμε και ένα όχι σε αυτά. Να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες. Ο κόσμος έχει επιθυμίες. Ο κόσμος μπορεί να μας τραβάει. Μπορεί να τον θέλουμε, αλλά πρέπει να λέμε και ένα όχι. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πούμε και ένα όχι. Και όσο πιο άγιος είναι ο άνθρωπος του Θεού, τόσο πιο πολλά όχι λέει. Στην ασέβεια και στις κοσμικές επιθυμίες. Και τι θα κάνουμε? Προσμένονται στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επιμένει ο λόγος του Θεού. Στόχος είναι η αιώνια ζωή. Στόχος είναι η έλευση του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να αγιαστείς αλλιώς. Εάν δεν έχεις στόχο την εγκύτητα, το πόσο κοντά είναι η παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να αγιαστεί ο άνθρωπος. Ξέρετε ότι όταν ήταν να κατέβει ο Θεός πάνω στο όρος, τι είπε ο Θεός στο Μωυσή? Πες το λαό, λέει, να καθαριστεί 3 μέρες και μετά να έρθει να με συναντήσει. Είμαι 3 μέρες μπροστά από αυτόν. Δώσ' του το περιθώριο να καθαριστεί και να έρθει να με συναντήσει. Γιατί τίποτα, λέει, που θα μιένει δεν θα πατήσει πάνω στο όρος αυτό. Ιδάλλως θα το ξεφθεί, δηλαδή θα θανατωθεί. Και γι' αυτό όσο πιο κοντά έχεις την έλευση του Ιησού Χριστού, τόσο πιο πολύ κάνεις προσπάθεια να αγιαστείς. Ξέρετε, οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μάλλον, που χάνουν τη διαδρομή, είναι γιατί έχουν πάει λίγο πιο μακριά την έλευση του Ιησού Χριστού. Ένα μεγάλο λάθος που ίσως γίνεται ή έχει γίνει, είναι ότι πολλές φορές ξεσηκώνεται ο χριστιανός και λέει «Θα έρθει τότε ο Κύριος, θα έρθει τότε ο Κύριος». Και επειδή λέει ότι ελπίσα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδιά, που σημαίνει ότι είχα ελπίδα, αδελφέ, ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα ερχόταν ο Κύριος, αλλά έτσι πως γίνανε τα πράγματα δεν ήρθε το 2000, και εγώ τώρα δεν ξέρω, έχουν περάσει τόσα χρόνια και μπορεί ο Κύριος να μην έρθει ούτε το 3000 και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι θα κάνεις? Και εγώ λέω ένα πράγμα. Πόσος καιρός μας έχει μείνει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή? Εμένα μου έχουν μείνει άλλα τόσα χρόνια. Στον καθένα έχουν μείνει άλλα τόσα χρόνια. Ή και μέρες, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Αλλά λέμε, μέχρι τα 80 ο καθένας, λέει νευρωστία υποδοήκοντα. Λέμε, 90. Πόσο? Δηλαδή, ο καθένας έχει ένα χρονικό όριο. Τέρμα, τέλειωσε μετά. Είτε έρθει η αρπαγή, είτε δεν έρθει, ο καθένας έχει ένα χρονικό όριο. Και δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το χρονικό όριο. Άρα σημαίνει ότι είτε περιμένεις τότε τον Κύριο, είτε δεν τον περιμένεις, καλό είναι έστω να πεις έχω στόχο το τέλος της ζωής μου, θα συναντήσω κάποια στιγμή τον Κύριο. Αλλά το καλύτερο είναι να περιμένεις κάθε μέρα τον Ιησού Χριστό και κάθε μέρα να αγιάζεσαι. Και γι' αυτό λέει ως της έδωκεν εαυτόν υπερημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας, να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Δηλαδή έδωσε τον εαυτό του ο Χριστός για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αδελφοί. Είναι τόσο σημαντικό, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας και είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί είναι μια επιθυμία που την έχει ο ίδιος ο Θεός. Δεν θέλει να ξεφύγουμε από αυτή την επιθυμία. Είναι στη σελίδα 1047 στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Δέλτα από την αρχή. Όθεν του λοιπού, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παραλάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Αυτό είναι μια διδασκαλία καθημερινή και γι' αυτό λέμε ο χριστιανός δεν είναι άγιος με το που ξεκινάει. Ο χριστιανός έχει καθαριστεί από τις προηγούμενες αμαρτίες του. Ο αγιασμός όμως προέρχεται στο να διορθώσω τα λάθη του χαρακτήρα μου, τις επιθυμίες της σαρκός μου, να τις παλέψω, να τις νικήσω και στο τέλος να βγω ένας άνθρωπος που να λέει όχι στον εχθρό της ψυχής και στον κόσμο και να λέει ναι στο Θεό πάντα. Ένας άνθρωπος που θα είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, όπως ήταν ο Κυριός μας. Πώς γίνεται αυτό? Υπακούοντας το λόγο του Θεού και την αλήθεια του Θεού. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί, να ερχόμαστε στο λόγο του Θεού. Εάν δεν έχεις έρθει η Εκκλησία, κάτσε και διάβασε. Πόσο καιρό έχεις να διαβάσεις? Ή πόσο καιρό έχεις να ακούσεις ένα κήρυγμα? Πόσες μέρες? Πόσο καιρό έχεις να ανοίξεις το βιβλίο του λόγου του Θεού και να πεις θα διαβάσω ένα εδάφιο? Αυτό πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση και να μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάζουμε κάτι από την αλήθεια του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να περπατάμε, αδελφοί. Εάν το ξεχάσουμε αυτό, πηγαίνουμε προς τα πίσω. Πώς πρέπει να περπατάτε, δηλαδή τι πρέπει να κάνετε για να αρέσετε στο Θεό, και να αρέσετε στο Θεό ούτω να περισσεύετε στο μάλλον. Δηλαδή μην το κάνεις τσίμα-τσίμα. Αδελφέ, τι πρέπει να κάνω για να τα φτιάξω με την αδελφή μου? Να πας να τη ζητήσεις συγγνώμη. Συγγνώμη, αδελφή. Είπα συγγνώμη. Αδελφέ, τι άλλο πρέπει να κάνω? Να πέσω στα γόνατα? Μα αυτό συγγνώμη είναι? Δηλαδή δεν πρέπει να του πεις μια καλή κουβέντα, να του γελάσεις, να τον αγκαλιάσεις, να περισσέψεις το μάλλον? Δηλαδή να περισσέψω και λιγάκι. Μην είμαι τσιγκούνης στο συγγνώμη μου, στο να κάνω το θέλημα του Θεού. Τσίμα τσίμα όλα. Αυτό μου είπε ο λόγος του Θεού. Αυτό δεν κάνω τίποτα άλλο. Τι πρέπει να κάνω? Να έρχομαι τακτικά στην Εκκλησία. Πότε πρέπει να έρχομαι? Αδελφέ, πες μου πότε πρέπει να έρχομαι για να είμαι σωστός. Σε ποιον, σε μένα ή στο Θεό? Έλα την Τετάρτη που έχει το μάθημα. Δεν μπορώ Τετάρτη. Έλα τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα δυσκολεύομαι γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχω. Έλα την Πέμπτη. Πέμπτη τώρα θα δω. Ποιος είναι κήρυκας? Ο Κύριος. Με ρωτάνε καμιά φορά. Ποιος μιλάει, λέει, αδελφέ? Δεν ξέρω, λέω ο Κύριος. Δεν ξέρω, αδελφοί. Έλα όποτε θέλεις. Αλλά όμως μην είσαι τσιγκούνης. Να περισσεύεις λιγάκι. Να περισσεύεις στο μάλλον. Δηλαδή κάνε μάλλον κάτι περισσότερο. από αυτό που σου είπε ο λόγος του Θεού. Σου είπε να πας μία φορά, κάνε δύο. Σου είπε να προσευχηθείς 5 λεπτά, προσευχή σου 10. Σου είπε ένα εδάφιο, κάνε 2 εδάφια. Σου είπε να έρθεις 1 φορά, έλα 2 φορές. Σου είπε να πας να μιλήσεις και να πεις συγγνώμη, αδελφέ. Πήγαινε και ζήτα συγγνώμη από 2 αδελφούς που θυμήθηκες και τις προάλλες ότι είχες ένα πρόβλημα με τον άλλον. Κάνε κάτι παραπάνω, λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί? Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας. Και ξαναεπανέρχομαι, δεν είμαστε άγιοι? Δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι να αγιαστούμε? Δεν είμαστε άγιοι? Όχι, είναι μια καθημερινή προσπάθεια, αδελφοί. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Δηλαδή πρέπει στο τέλος να φτάσουμε και να δούμε το πρόσωπο του Θεού, ενώ θα έχουμε γίνει άγιοι, αδελφοί. Και υπάρχει ένα εδάφιο ακόμα που μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μια προσπάθεια που θα την κάνει ο Θεός. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα για αυτό το στόχο. Ο Θεός έχει δώσει τη θυσία, έχει δώσει το αίμα, έχει δώσει τον Υιό, έχει δώσει το Λόγο, έχει δώσει την αλήθεια, τα έχει δώσει όλα. Τώρα έρχεται σε εμάς. 1023 σελίδα, προς Κορινθίους Β, στο κεφάλαιο Ζ. Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και εδώ μπαίνει και ακόμα ένα στοιχείο. Ο φόβος του Θεού, αδελφοί. Το οποίο στοιχείο δεν το είδαμε στα προηγούμενα εδάφια. Τα προηγούμενα εδάφια είχαν και μια προτροπή. Απλή προτροπή. Μια βοήθεια. Τώρα όμως έρχεται και λέει, αγαπητοί, που μιλάει σε χριστιανούς, έχετε τέτοιες επαγγελίες που είναι τόσο μεγάλες, που είναι, θα ήταν άδικο να τις χάσετε για μικροπράγματα. Είναι άδικο να χάσεις τον ουρανό για μικροπράγματα. Γιατί αυτά που προσφέρει ο κόσμος είναι μικροπράγματα. Είναι άδικο να χάσεις τις τίμιες, τις μέγιστες επαγγελίες για αυτά τα προσωρινά που μας προσφέρει εδώ ο κόσμος. Να καθαρίσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού. Και γι' αυτό είχαμε πει ότι εν πάση διαγωγή, από παντός μολυσμού. Δηλαδή αυτό το καθάρισα, το άλλο συνέχισε. Κάν τον αγώνα σου, μη σταματάς, και το άλλο να καθαρίσεις. Και το παράλληλο να καθαρίσεις. Και εκείνο να καθαρίσεις. Τι σου έχει μείνει? Και όταν είναι μια νοικοκυρά, αδελφή, και καθαρίζει το σπίτι. Ξέρετε, όταν κάνεις σωστά τη δουλειά, ανοίγεις, λέει, τα φώτα, ανοίγεις τα πάντα, ρίχνεις φως και αρχίζεις και καθαρίζεις τα πάντα. Η πιο σωστή δουλειά όμως ποια είναι? Είναι να τα βγάλεις όλα έξω και να ξεκινήσεις από την αρχή. Άλλο να καθαρίσεις τον τοίχο με ένα σφουγγαράκι επειδή λερώθηκε, και άλλο να βγάλεις έξω τα έπιπλά σου και να αρχίσεις να το βάφεις. Είναι η ίδια καθαριότητα? Δεν είναι η ίδια. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να τα καθαρίζουμε όλα. Όχι μόνο εκεί που βλέπει, όπως λέει ο κόσμος, η πεθερά, αλλά εκεί που βλέπει και ο Θεός, Καμιά φορά καθαρίζουμε εκεί που βλέπει η πεθερά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε βρώμικα. Πρέπει να μάθουμε να τα καθαρίζουμε και τα υπόλοιπα. Και λέει, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δηλαδή και η σάρκα μολύνεται και το πνεύμα, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και να μάθετε να φοβάστε το Θεό. Δηλαδή, εάν φοβάσαι το Θεό, κάνεις πίσω. Δεν έχεις το θάρρος να κάνεις την αμαρτία. Λες, φοβάμαι το Θεό. Κι άμα γίνει αυτό, κι άμα γίνει και ο Θεός, άμα δυσαρεστηθεί, κι άμα, φοβάσαι το Θεό. Και λέει, να εκπληρώσεις αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Κάντο γιατί φοβάσαι το Θεό. Αν δεν το κάνεις γιατί δεν το θέλεις, κάντο γιατί φοβάσαι το Θεό. Και πρέπει μερικές φορές να μπει φόβος Θεού μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι κακός ο φόβος του Θεού. Είναι καλός ο φόβος του Θεού. Είναι ένας τόσο αγαθός καλός φόβος που μας βοηθάει να διορθωνόμαστε κάθε μέρα, αδελφοί. Και ο λόγος του Θεού μας διευκρινίζει ότι αυτή η προσπάθεια έχει συνεργό τον ίδιο το Θεό, γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε καθαροί. Σελίδα 1048. Στην επιστολή προς Θεσσαλονική στην πρώτη διαβάζουμε από το κεφάλαιο έψιλον στο 23 εδάφιο. Λέει, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε, μακάρι λέει, να σας αγιάσει ολοκλήρως. Και το μακάρι τι σημαίνει? Μακάρι να τα καταφέρει. Θα μου πεις, μα ο Θεός δεν μπορεί να τα καταφέρει να με αγιάσει? Όχι, αδερφέ. Είναι μια δική μας προσπάθεια. Είναι δικός μας ο αγώνας. Ο Θεός είναι συνεργός σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί αν ήτανε, θα μας είχε αγιάσει και θα μας έπαιρνε. Αλλά μας κάνει τώρα τη χάρη να περιμένουμε εδώ και κάνει υπομονή, μακροθυμίηση μας. Μη θέλω να απολεστώ σε την γιατί κάνει μακροθυμία. Γιατί δεν επεμβαίνει στον αγιασμό μας. Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, είναι δίπλα μας να μας βοηθήσει, έρχεται να μας νοθετήσει, αλλά μας αφήνει μόνος μας να αποφασίσουμε. Και η αξία είναι να αγιαστούμε επειδή το θέλουμε εμείς, αδελφοί. Επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή φοβόμαστε το Θεό. Δεν έχει αξία να γίνεις άγιος επειδή στο επιβάλλω. Δεν έχει αξία να σε κλείσω σε ένα γυάλινο κλουβί και να σου λέω μην κάνεις τίποτα και θα είσαι άγιος. Έχει αξία να είσαι άγιος επειδή το αποφασίζεις εσύ. Έχει αξία να λες όχι στην αμαρτία επειδή εσύ το θέλεις. Έχει αξία να αγαπάς το Θεό από μόνος σου και όχι επειδή στο επιβάλλει κάποιος. Και να προσευχόμαστε αδελφοί, ήθε μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και γι' αυτό λέει και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί η αμαρτία επηρεάζει και την ψυχή και το σώμα και το πνεύμα μας. Αλλά αν αγιαστούν ολοκλήρως θα είναι άμεμπτα και θα τα παραστήσουμε τον εαυτό μας σαν μια αγνή παρθένα στον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ποια είναι η προσπάθεια του Θεού, τι κάνει ο Θεός. Σελίδα 1068, στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, είναι η προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζουμε από το 10 εδάφιο του Ιωταβήτα κεφαλαίου, στην προς Εβραίους, να δείτε την προσπάθεια που κάνει ο Θεός. Είπαμε ότι δεν μπορεί να μας αναγκάσει, μπορεί όμως να προσπαθήσει. Μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να συνεργήσει σε αυτή την προσπάθεια. Εκεί που λες εσύ, ναι θέλω να σε βοηθήσει με τις συνθήκες να τα καταφέρεις. Και λέει στο 10, διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας, μιλάει για τους πατέρες τους αρχικούς, επέδευον ημάς, κατά την αρέσκιαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Τι λέει, ότι μας εκπαιδεύει, μας παιδεύει, μας περνάει παιδεία προς το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος. Δηλαδή για να τα καταφέρουμε, βέβαια. Μας περνάει από εκπαίδευση και παιδεία για να τα καταφέρουμε να γίνουμε άγιοι. Πάσα λοιπόν παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λείπεις. Ύστερα όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δηλαδή αν κάνει μια προσπάθεια ο Θεός να χαίρεσαι που κάνει μια προσπάθεια. Γι' αυτό ανορθώστε τα σκεχαυνωμένα σκύρας και τα παραλληλημένα γόνατα. Η πρώτη προτροπή που μας έδωσε ήτανε σφίξε το ζωνάρι του μυαλού σου. Τώρα λέει στήριξε τα πόδια σου και στήριξε και τα χέρια σου. Δηλαδή να ανδριωθείς. Σφίξε το μυαλό, σφίξε το κορμί σου και πες εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού. Μην είσαι χαλαρός, μην κοιμάσαι, μην λες δεν πειράζει, δεν θα τα καταφέρω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν γίνεται αδελφέ, δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Σήκω πάνω. Σηκώθηκε ο κοιμόμενος και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός, έτσι λέει η Γραφή. Σήκω λέει, ξύπνα. Στήριξε τα χέρια σου, στήριξε τα πόδια σου, σφίξε το μυαλό σου, δέσε το ζωνάρι και πάμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και λέει, δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σκύρας και τα παραλληλημένα γόνατα. Και κάμνετε στους πόδους σας ευθείας οδούς και μάθετε να περπατάτε σωστά. Αυτός ο δρόμος που είχα πάρει μέχρι τώρα δεν με έβγαλε σε καλό. Να πάρω τον άλλο δρόμο, μπας και με βγάλει σε καλό. Κάνε ευθείες όδους, μην πας μια έτσι, μια έτσι. Δεν θα σου βγει σε καλό. Μια να μπω, μια να βγω. Μια να κάνω το θέλημα, μια να μην το κάνω. Πήγαινε ευθεία, αδελφέ μου, για να μην εκτραπεί το χολόν, γιατί κάποια στιγμή, στροφή στη στροφή, θα σε πετάξει έξω. Ξέρετε πώς φεύγουν τα μάξα, στροφές. Κάνει μια στροφή, τάκ, τον πετάει έξω. Εκτρέπεται. Παπ, παίρνει την τούμπα του. Τούμπα. Πήρε τούμπα. Από πού? Γιατί ήταν χολό, λέει. Τάκ. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Εκτράπηκε. Βγήκε από το δρόμο. Αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ο στόχος είναι να δυναμωθούμε, να θεραπευτούμε και γι' αυτό λέει να ζητάτε την ειρήνη με τα πάντων. Να τα φτιάξετε με όλους. Να τα έχεις καλά με όλους. Να μπορείς να συγκάνεις με τους ανθρώπους. Με τους αγίους ιδιαίτερα. Με αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Μην νομίζεις ότι δεν ανήκεις στην Εκκλησία. Μα αυτός μου έκανε αυτό και δεν μπορώ. Ο άλλος μου έκανε εκείνο και δεν μπορώ. Ο άλλος σκέφτηκα εκείνο και δεν το μπορώ. Να τα φτιάξεις με όλους. Και λέει να ζητάτε την ειρήνη μετά πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς τελειδή τον Κύριον. Είναι τελεσίδικο. Μας έχει ξεκαθαρίσει ο Θεός ότι χωρίς τον αγιασμό δεν πρόκειται να με δείτε. Άρα ό,τι και αγώνα να κάνετε, ό,τι και προσπάθεια να έχετε κάνει, εάν έχετε φτάσει στη μέση, εκεί θα μείνετε. Πρέπει να φτάσετε στο τέρμα. Και το τέρμα προϋποθέτει να έχουμε καταφέρει τον αγιασμό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να προσκοληθούμε κατά πάντα στον Κύριό μας. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτες του Θεού. Και να κάνουμε μια παρατήρηση, αδελφοί. Δες λίγο τον εαυτό σου. Η χάρις τι κάνει? Η χάρις μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε δικαίως και αγίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα. Αυτό. Μήπως κάποιος υστερείται από αυτά? Μήπως κάποιος υστερείται από τη διδασκαλία? Μήπως κάποιος υστερείται από την παιδεία? Μήπως κάποιος υστερείται από την προτροπή? Από την σχέση του με το Θεό? Από το φόβο του Θεού? Μήπως υστερείται κάποιος? Εάν λοιπόν κάτι υστερείται από αυτή τη χάρη του Θεού, δηλαδή μήπως υπάρχει κάτι, αυτό να το προσπαθήσει, να το κερδίσει, να το παλέψει, να αγωνιστεί και να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Αμήν. Θα συνεχίσουμε και στο άλλο μάθημα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.